Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua krenare të bolin do t'jeni së bashku në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt e këti edicioni. Ramush Haradina i thot se Kosova brenda 10 ditësh do t'a ketë qeverin. Temperaturat e larta dëmtojnë rënd kulturat bujqësore në Kosovë. Blokimi i shkarkimit të prokurorit publik në Maqedoni pengon fillimin e reformave. Të paktën 36 persona kanë vdekur nga përplasja mes dy trenave në Egjipt. Për holësit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidati për kryeministër të Kosovës Ramush Haradinaj, i nominuar nga koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se Kosova brenda 10 ditëve të ardhshme do të ketë institucione të reja. Haradinaj thotë se me mbështetjen e partisë politike Aleanca Kosova e Re, Kosova do të ketë një qeveri gjithëpërfshirëse. Ai thotë se kandidati i vetëm për postën e kryetarit të Kuvendit të Kosovës është Kadri Veseli. Me zotin Haradinaj ka biseduar Arton Konushevci.
Zotin Haradinaj, Kuvendi i Kosovës nuk po arrin që të zgjedhë kryetarin e Kuvendit pasi deputetet e koalicionit PAN nuk po marrin pjesë në seancë. Si ishin ju zgjidhen e kësaj çështje? Pse nuk jeni prezent?
Në seancën e parë, konstituive, u kërku një pauzë. Ishte e nevojshme kjo pauzë edhe për konsultat e ndërsjela rrëth kandidaturës edhe rrëth votës për jo vetëm kryetarin, po nën kryetarët edhe trupa tjera të kuvendit. Konstituimi i kuvendit pa një dakordim të partive politike është i pamushë. Pra dalon në konstituimi i kuvendit nga formimi i qeverisë, përshka kësë është një formul shumë strikte që buron nga vendimi gjykatës kushtetuese që vetëm koalicioni fitues ose forca fituese politike që në këtë rast është PAN. Gjendja e krijuar është rezultati i një mosdakordimi nga partitë tjera, në këtë rast nga LVV-ja dhe LAA, që të respektojnë pra këtë situatë ose këtë drejtë të fituesit që të votohet krye parlamentari.
Ku qëndron problemi tash sipas jush? Sepse kishte një periudhë kohore bukur të gjatë për të kryer këto konsultime paraprakisht.
Mendoj se kjo është tani vullnet politik i vetëvendosjes edhe i LDK-s. Pra është në vullnetin e tyre që atë lejojnë, pra një të drejtë që PAN e ka nga vendimi i gjykatës kushtetuese, duke marrë pjesë në votim. Pra mos marrja pjesë në votim ose mos votimi i kryeparlamentarit të bësh shkaktari kësaj gjendje. Për fat gjendja ka evolu, pra nuk jemi në atë ta quja ashtu në të gjendjen e ngurt, është vërtet e mirëshar në një pozicion i ri i AKR-s, edhe i zotit Paçolli, një gadishmëri që me i dhonë dhe një afat kohor këse i gjendje, edhe që një afat kohor qaktun, po ashtu me e shbloku e praf krimin e insioneve në vend, në këtë rast konstitutivin e parlamentit dhe formimin e qeverisë.
A është i gatshëm koalicioni PAN që të ndryshoj kandidatin e nominuar për kryetar kuvendit?
Kandidati është drejt ekskluzive kandidatura dhe përzgjedhja e kandidatit, pra nuk është ndonjë kategori përzgjedhja e kandidatit. Është kushtetuta jonë, vendimi i gjykatës kushtetuese ka parapa të drejtën e koalicionit fitues me kandidu. Pra ta qujmë ashtu interferimin në përzgjedhje, nuk është drejt e partive tjera, është ekskluzivisht drejt e fituesit zgjedhjeve. Pra nuk ekziston kategori kushtetuese ose nuk ekziston rregulle parapame që jep të drejtën partive tjera të interferojnë në përzgjedhjen. Është e ka thonë gjykata, është drejtë ekskluzive e PAN. PAN kishë mujtë me vendosë në një mënyrë apo një tjetër, por e ka parapa, pra e ka kandidu zotin Veseli dhe është kandidati për kryetar parlamenti.
Zotin Haradinaj, këto ditë ju keni pasur disa takime me deputete partive të tjera që janë pjesë e kuvendit të Kosovës, por dhe me kryetarin e AKR-s, zotin Bexhet Paçolli. Për çfarë takime është bëhet fjalë?
Tani është vërtet domethënëse, është një situatë e re pozicioni i presidentit Paçolli, në këtë rast kryetarit të AKR-s. Ai është deklaruar se e ndjen përgjegjësinë si AKR dhe si Bexhet për gjendjen në vend, edhe që nuk do të shiron më nejë durkyç edhe gjithkohën pa vepru, pra që do t'jep një afat kohor zhblokimit të institucioneve dhe do të vepron. Kjo është një situatë vërtet e mirëshëarne, dihet mirë fillë se një situatë e tillë, një rol i tillë, një platformë që e shpreh presidenti Pasolli për një qeveri gjithëpërfshirëse dhe një platformë qeverisë, janë interes i vendit sot. Edhe ne jemi të hapur pra për këtë çështje të rëndë zonë pasojë dhe mirëpreshje.
Pra keni marrë një premtim se AKR do të votoj edhe kuvendin edhe qeverinë në rrethkus.
Ajo që mund ta konfirmoj është një ndjenjë përgjegjësisë nga vetë zoti Pasolli, pra e ndjen përgjegjësinë që gjendja smundet me shkuën pa kufi, kështu. Nuk guxoj me hyn ato situatat e 2014-s të vonesave pa kufi, pra e ndjen përgjegjësinë para popullit, para vendit, para aleatëve të Kosovës, edhe që zoti Pasolli dhe AKR nuk do të prishin pa kufi për të ndihmuar konstituimin e kuvendit, formimin e qeverisë, por edhe të marrin përgjegjësitë. Pra, që vetë Pasolli ka një përvojë të zakonshme në plot tema, qoftë marrëdhënie me jashtë, qoftë temave ekonomike, që është i njohur për këtë, por edhe ka kolegë zotë dhe jam i bindur se pra ai do të jap kontributin e vet edhe në konstituimin e institucioneve, por edhe në qeverisën vend.
Deri më tash nuk keni dëshmuar se si koalicion keni numrin e mjaftueshëm të votave për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe qeverisë, derisa më herët na keni thënë se i keni numrat. Ku qëndron problemi?
Kishte një lëkundje të caktuar në seancën e parë, pra edhe për ne ka qenë pak e habitshme gjendja, na erdhi keq për gjendjen e krijuar në seancën e parë konstituive. Ju thash edhe kam përsëritur disa herë se situata vetëm votë 61 nuk është e paralizushme ose nuk është jo reale në çdo ditë, por i kemi dhënë edhe në të kaluamën përparësi një mundësie të një qeverisje me bazë më gjerë, për fat e po rezulton që kemi pas drejt. Pra për këtë, se vetë fakti i pozicionit të presidentit Pasolli, pra të AKR-s flet, pra nuk e nështirë mundësit ende, që të kemi konstituimin e kuvendit, që të kemi një qeveri me bazë më gjerë, edhe mendoj se pra edhe koha që na ka humbë, nuk mund të këtë kohë humne, sepse po fitojmë në argumente, pa do të jemi, do të kemi misione me bazë më të zjerë.
Si do të veproni tash e tutje?
Tani është një situatë ndishme, kryesusi i seancës, deputiti më i moshum, zoti Mikulloçi, është edhe ai në një situatë të lehtë, pra është një presedan gjithë zhvillimi me seancën. Megjithashtu nuk e vlerësoj drejt mbylljen e seancës, s'kanë kuptuar mbyllja herën e parë. Tani jemi në tendencë ose në përpjekje me rikthy seancën. Seanca rikthehet pas dakordimit partive politike, por nuk mund të kthehet një anshëm. Edhe mendoj se duhet të shfrytëzohen këto konsultat për dakordim për seancë, ka teren, pra 90 ditë prej sot, ka teren për mbajtjen e seancës, por nxitimi edhe thirrja e seancës një anshëm, pa nuk është gjithë ende.
Dhe për fund, zotë Radinaj, kur mendoni që Kosova do t'i ketë institucionet e reja?
Po tani besoj se është pak më e qartë gjendja, pra ka një reflektim të spektrit politik, ashtu si e thash më herët, besoj në këto ditët që po vinë, pra 90 ditë prej këto, do t'jemi në gjendje me marrë vendimet e duhura, me konstitu kuvendin, me zgjedhë organet e kuvendit, dhe një kosisht formimin e qeverisë.
Intervistën me zotin Haradinaj mund të lexoni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kulturat bujqësore në këtë vit në Kosovë do t'jenë shumë të ulta krahasuar me vitet e kaluara për shkak të temperaturave të larta dhe thatësirës që është në Kosovë. Rendimentet e grurit thuhet të kenë pasur dëme të mëdha. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Temperaturat e larta dhe thatësirat që kanë përfshirë Kosovën kanë shkaktuar dëme të mëdha në rendimentet e kulturave bujqësore, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të Ministrisë Bujqësisë. Sipas dhënave të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat në Kosovë kanë arritur deri në 38 gradë. Drejtori i Departamentit të Politikave Bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, Isuf Cikaqi, thot se temperaturat e larta gjatë muajit korik dhe në këtë muaj kanë ndikuar dhe penguar zhvillimin e kulturave bujqësore. Megjithatë, sipas tij, në disa kultura bujqësore të cilat kanë përfunduar fazën e vegetacionit, kohën e vjeljes, temperaturat e larta nuk kanë pasur ndikim negativ.
Ndikimi negativ më të jepur e presin të ato kultura bujqësore të cilat janë duke u kultivuar edhe të cilat nuk janë në sistemin e ujigjes, edhe aty normalisht dhe të ketë ndikim negativ më shumë. Sa ato që janë ato pa prona bujqësore, parcela bujqësore, të cilat janë duke u kultivuar me kultura të ndryshme, po janë në sistemet ujitjes, qoftë nga kompanitë të ujitjes ose përmes ujitjeve në mënyra vetanohen nga farmerët përmes puseve, normalisht që aty ato do të kalojnë më mirë dhe do të jetë më e vogël.
Ndikimi temperaturave të larta në përgjithësi, sipas ekspertit të bujqësisë Imer Rusinovci, redukton prodhimin bujqësor në veçanti kulturat pranverore siç është misri, të cilat domosdoshmërisht gjatë kurrikut dhe gushtit kërkojnë ujitje.
Pacia është armiku numër 1 i redukimit të prodhimit bujqësor dhe kjo u manifestua pjesërisht edhe te kultura e grurit të 6 fund qershorit për katësir fillim kërrikut, ku të disa ngostra kultivuse u paraqita ashtu quajtur avale e nxehtë, e cila dikon në mos prej 20-30% redukoi prodhimin e grurit. Është ky një nga vitet e rralla që në Kosovë realisht realizuam prodhim pari më të ulët të grurit në raport me vitet paraproke.
Ai shton se rendimentet e ulta të kulturave bujqësore do të bëjnë vendin që të varet nga kontingjentet e mëdha të importeve. Temperaturat e larta dhe thatësira, sipas kryetarit të Federatës së Bujqëve të Kosovës Tahir Tahiri, kanë shkaktuar dëme të mëdha në rendimentet e grurit.
Sidomos të misri kemi krizë misrin, e ka pësua domen fatal që mund të them se dere më tani ka ndikua dikun dhe 60% në ullin e rendimentit. Pos ato parcelat që kanë pos mundësi në ujit, për ndryshe kjo thapësi është e tepët.
Të dhënat për dëmët që janë shkaktuar nga temperaturat e larta dhe thatësira do të bëhen të ditura në fillim të muajit shtator, thot Isuf Cikaqi, dhe si pas ti, do të shikohet edhe mundësia e pjesëshme e kompenzimit të fermerëve të cilët kanë pësuar nga fatkecit natyrore.
Çka është ndonë për këtë çështje ose dedikune me buxhetin 500 mijë euro. Ndërsa ne deri në gjysmën e verës kemi pasur raportin nga detyrimet komunale për bujqësi se vlera e domeve nga fatkeqësi të ndryshme natyrore të gjitha natyrave është 13 milionë euro. Nëse ja bashkangjitem edhe raportet tjera që do të vinë deri nga funi i vitit, kjo shkon në rrizje kjo shumë mjetëve që kanë shkaktuar dëme fatkeqësi natyrore.
Si përfaqja e përgjithshme në Kosovë është mbi 10.908 kilometra katror, kurse 53% e tokës është bujqësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria në largim e Kosovës ka miratuar kërkesën për shpronësim të pronave të paluajtshme në fshatin Hade dhe Shqipitull me qëllim që të shmanget kriza energjetike. Zyrtarët e Korporatës Energjetike të Kosovës kanë thënë se për të shmangur plotësisht kjo krizë duhet të shpronësohen 52 hektarë. Për më shumë hollësi, dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Qeveria në largim e Kosovës ka miratuar kërkesën për shpronësim të pronave të paluajtshme për nevojat e Korporatës Energjetike të Kosovës në fshatin Hade dhe Shqipitull, komuna e Obiliqit. Kryeministri në largim i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se me këtë vendim mund të krijohen kushte ligjore dhe të evitohet problemi krizës për sigurimin e energjisë.
Mendoj se me këto procese ne mund të krijojmë kushte ligjore që të veprohet në teren dhe të evitohet problemi krizës për cilën është folur më shumë sa i përket sigurimit të nxjerrit për prodhimin e energjisë.
Zyrtarët e Korporatës Energjetike të Kosovës ndërkaq që konsiderojnë vendim të duhur pasi sipas tyre shumë shpejt pritet të nisë operimi të nxjerrit në këtë pjesë. Arben Gjuka, drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka bërë thirrje të gjithë pronarëve të tokave në këto zona që të shfrytëzojnë këtë mundësi dhe të nënshkruajnë kontratat. Vendimi i sotëm i qeverisë në largim, tregon Gjuka, ka të bëjë me shpronësimin e 2.2 hektarëve, zonë kjo ku keku duhet të fillojmë menjëherë me kërkim të rezervave të thëngjillit në mënyrë që të mos ketë krizë energjetike. Kurse Keku është i përqendruar në shpronësimin e 52 hektarëve në këtë fshat.
Ky vendim është për 2.2 hektarë, i afekton 17 familje ose 17 pronar me 8 struktura apo 8 shtëpi. Kur folëm mbi shtrim marrëveshje, dy janë prej zonën me prioritet këtij vendimi, ndërsa pjesa tjetër në një marrëveshje tjetër janë prej zonën 52 hektarëshë.
Ndryshe procesi shpronësimit dhe zhvendosjes nga fshati Hade dhe Shqipitull ka nisur që nga viti 2002. Fillimisht ato ka nisur nga institucionet e atëhershme të përkohshme dhe me pastaj kanë vazhduar dhe nga qeveria Kosovës më 2009. Kjo zonë për shkak të miheve që zhvillohen aty në kërkim të rezervave të thëngjillit, para disa vitesh është shpallur e rrezikshme për banim, ndërsa po ashtu është shpallur zonë interesit të veçantë ekonomik. Pasi këto zona janë të shtrira në afërsitë e miheve sipërfaqësore të thëngjillit që shfrytëzohen nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B. Procesi i zhvendosjes është zvarritur për shkak të pakënaqësive të banorëve me kushtet që u janë ofruar për zhvendosje. Abide Mjeku është banore fshatit Shipitull. Ajo për Radio Evropa e Lirë ka thënë se nuk kanë nënshkruar marrëveshje me korporatën energjetike të Kosovës për shkak se është e pakënaqur me vlerësimin për kompensim që është bërë tokave dhe shtëpisë saj.
Nëse shteti na duhet energji për krejt Kosovën, normal që na duhet me dolë, kuptohet. Për dhe ata duhet me, nëse na dolëm, ku jetojnë pa kushte? Qysh jetojnë na? Po normal kërkoj tukë, qysh morin ata tukë edhe na kërkojmë tukë. Jetojnë shtëpin me na ndërtu, na kuptohet me ne pagu shtëpin, për dhe mundësish me morë me përpuna, pse jo?
Për me gjasë një dekadë, banorët që jetojnë afër termocentraleve të Kekut, prodhimit e cilave varten nga thëngjili, jetojnë në një ambient të kontaminuar nga pluhuri, ndotjet industriale, zhurma dhe problemet e vazhdueshme me zhvendosjen, por investimet në objekte të ndërtimore kanë vazhduar dhe vazhdojnë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Ekspert në Maqedoni kanë thënë se politizimi figurës së prokurorit publik dhe bllokimi i shkarkimit në këtë rast i Markos Vërlevskit, që mban këtë pozitë, është duke penguar në procesin e reformave. Deputetët e partive në pushtet kanë vendosur sot të mos u përgjigjen kolegëve të tyre nga opozita gjatë debatit për shkarkimin e prokurorit publik, duke theksuar se çdo fjalë në mbrojtje të prokurorit publik Markos Vërlevski është në mbrojtje të krimit. Detajet nga Shkupi na sjell Zrieta Hajro Jahjaga.
Pozita e prokurorit publik në Maqedoni paraqet një hallk shumë të rëndësishme për funksionimin e shtetit ligjor. Politizimi i kësaj figure e bën të pamundur procesin e reformave, theksojnë kështu ekspertët juridik duke komentuar bllokimin e shkarkimit të prokurorit publik Markos Vërlevski, për shkak të polemikave të stërgjatura në parlament nga ana e deputetëve të opozitës maqedonese VMRO-DPMN, e cila drejtohet nga ish kryeministri Nikola Gruevski. Margarita Caca Nikolovska, ish gjykatëse në gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasbourg për Radio Evropa e Lirë, thotë se në bazë të ligjeve që përcaktojnë kompetencat e prokurorit publik, ai mundet të pengoj hetimin e rasteve që ndërlidhen me përfshirjen e ish zyrtarve të lartë të shtetit në vepra kriminogjene. Nikolovska thot se përderisa në krye të prokurorisë publike qëndron një njeri i cili, siç mësuam në bazë të bisedave të përgjuara, ai punon sipas direktivave të udhëheqësve të një partie politike, është shumë e vështirë të realizohet procesi i reformave në sistemin gjyqësor, që i ka paralajmëruar qeveria në bazë të planit të ashtu quajtur 369 në funksion të përshpejtimit të procesit të integrimeve euroatlantike. Ligji i jep më shumë kompetenca prokurorit publik për zhvillimin e hetimeve ku ka indicie se janë bërë keqpërdorime nga ana e personave fizik ose atyre juridik, por e keqja është se këto kompetenca në vend se të shfrytëzohen për ndjekjen e kriminelve, ato shërbejnë për mbrojtjen e tyre përkatësisht pengimin e drejtësisë përmes pasivitetit të prokurorit publik, thekson Nikolovska. Ndërkaq Bashkim Selmani, njohës i çështjeve juridike, duke komentuar procesin e shkarkimit të prokurorit publik Markos Vërlevski, që pritet i hap rrugë emrimit të një prokurori të ri publik, thotë se përderisa ka indicie se lider të partive të caktuara politike kanë kryer vepra kriminale, qoftë nga taburi i opozitës ose atyre që janë në pushtet, në krye të këtij institucioni është e nevojshme të vijë një personalitet nga jashtë.
Për masionin dhe për një situatë, për shembull kur dihet se ne kemi di parti politike të cilat në opinion ka dyshime për të di figurat kryetarëve të partive politike, atë do të ketë më që të ketë një individ i pavarur që është i dëshmuar si guxhintar, si që duhet të veprojë. Atë do të vlejnë ligjet se i njëti mund të zbatojë edhe ligjet, edhe anën argumentuese me të cilën gjithmonë do të kërkoj ato që është në interesin e sistemit dhe në interesin e shtetit, jo dhe në interesin e partive politike. Dhe pra në imagjerni e përmendimin tim, dhe me tonë për të arritur drejtë këtë situatë që vjetë në funksion, do të ishtë një që të ishtë një individ i jashtëm, vetëm atë të vjetë të funksion, se për ndryshe nuk besoj që do të ketë me një sukses. Dhe pra ndaj, besoj që dështime do të vazhdojnë edhe si në të kaluar.
Thot Bashkim Selmani i gjykatës. Ndryshe, deputetet e partive në pushtet të premten kanë vendosur që to mos u përgjigjen kolegëve të tyre nga opozita gjatë debatit për shkarkimin e prokurorit publik Marko Zverlevski. Duke theksuar se çdo fjalë në mbrojtje të prokurorit publik Marko Zverlevski është në mbrojtje të krimit. Përderisa deputetët e VMRO dhe PMNS të drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski thonë se nisma për largimin e prokurorit publik Marko Zverlevski nga detyra është për motive politike, por gjithashtu dhe në kundërshtim me kodin zgjedor, me që dispozitat e tij sipas kësaj partie nuk lejojnë shkarkime dhe emërime të funksionarëve pas shpalljes së ditës së zgjedhjeve. Ndryshe, sistemi gjyqësor mbetet një nga pikat më të kritikuara nga faktori ndërkombëtar, duke rekomanduar reforma rrënjësore në këtë sferë. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka tronditur diplomat e ish diplomat me deklaratat e tij falënderuese ndaj presidentit rus Vladimir Putin për zvoglimin e stafit diplomatik amerikano-mosk. Trump ka thënë se me këtë hap Putin i ka ndihmuar drejt arritjes së objektivit të tij për zvoglim të buxhetit. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka falënderuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin për urdhrin e zvoglimit të stafit diplomatik amerikano-mosk, duke thënë se i ka ndihmuar në kostot e pagave. Trump i ka bërë këto deklarata para gazetarëve në New Jersey derisa ishte duke kaluar pushimet aty dhe ka folur për herë të parë pas vendimit të muajit të kaluar nga presidenti Putin. Gazetarët e kanë pyetur presidentin ose është duke bërë shaka se konsideron ndihmës, mas në hakmarrëse të Putinit për të reduktuar në 755 stafin diplomatik, pasi me këtë hap, Trump do të përmbush të objektivin e ti për shkurtim të bugjetit. Dua ta falenderoj atë, sepse ne jemi duke tentuar të shkurtojmë kostot e pagave, ka thënë Trump. Jam shumë falendërues Putinit që vendosi të largoj një numër të madh të njerëzve. Tani kemi shumë pak njerëz në listën e pagave. Nuk kemi arsye t'i kthejmë brapa. Ne kemi kursyer shumë para, ka thënë tutje Trump. Urdhri presidentit Putin për zvoglimin e stafit diplomatik amerikan në Rusi ka qenë përgjigje e pritur gjatë pas dëbimit të 35 diplomatëve rusë gjatë vitit të kaluar, në kuadër të një serie masash drejt Rusisë për ta penalizuar, pas dyshimeve se kanë ndërhyrë në zgjedhjet prezidenciale të SBA-s më 2016. Presidenti atarshëm Barack Obama pati urdhruar dëbimin e personelit dhe konfiskimin e pronave diplomatike në SBA, pas e agjencitë e inteligjencës amerikane patën konkluduar se Rusia ishte përpjekur për të rritur shansat e Trumpit për president, duke publikuar dokumente në dëm të kundërshtarës së tij, Hillary Clinton. Këto hetime të Departamentit të Drejtësisë për ndërhyrje të mundshme ruse i ka udhëhequr këshilltari special Robert Mueller, i cili së fundmi ka mbledhur një juri të madhe për këtë çështje. Hetimet e ndara nga komitetet të ndryshme të Kongresit për çështjen ruse kanë ndikuar më pas në marrjen e një hapi historik nga Kongresi, i cili me shumicë votash e ka miratuar legjislacionin për fuqizimin e sanksioneve kundër Rusisë. Trump e ka nënshkruar pa dëshirë legjislacionin duke përsëritur vazhdimisht se hetimet i cilëson si gjueti shtrigash, të cilat në fund do të zbulojnë se nuk ka pasur asnjë lidhje në mas të fushatës së tij dhe Rusisë. Diplomat e ish diplomat kanë mbetur të habitur nga deklaratat falënderuese të Trumpit ndaj Putinit për zvoglim masiv të stafit diplomatik amerikan në Rusi. Në rast se ka bërë shaka atër, a jetë dhe më mirë, ka thënë Nicholas Burns, zyrtari i tretë më i lartë në udhëhecinë e ish presidentit republikan George Bush. Në rrasë se jo, kjo është e papar më herët, një president kur nuk e ka mbrojtur dëbimin e diplomatëve tan. Një diplomat aktual, duke folur në kushte anonimiteti, i ka thënë agjencisë lajmeve Reuters se stafi i departamentit ka qenë i tmerruar dhe i tronditur nga deklaratat e Trumpit. Departamenti i shtetit të SBA-s ende nuk ka lëshuar ndonjë reagim zyrtar për këtë gjë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës përmes një komunikate për media ka njoftuar se vazhdimi i seancës konstituive do të mbahet të hënën duke filluar nga ora 10. Në renditje do të jetë zgjedhja e kryetarit dhe nën kryetarëve të Kuvendit të Kosovës. Pas dy muajsh prej mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme të parakohshme në Kosovë, Kuvendi më 3 gusht e filloi seancën konstituive, por që deri më tani nuk ka arritur ta përfundojë me sukses. Dy trena janë përplasur në veri të Egjiptit duke lënë të vdekur të paktën 36 persona dhe duke lënduar më shumë se 100 të tjerë, kanë bërë të ditur zyrtarët. Trenat janë ndeshur me njëri tjetrin afër qytetit të Aleksandrisë gjatë ditës së sotme. Sipas raportimeve, njëri tren ishte duke u thuar nga kryeqyteti Kairo, ndërsa tjetri nga Port Said nga veriu i kanalit Suez. Duke cituar zyrtar të Ministrisë së Transportit, televizioni shtetror ka raportuar se përplasja ka ndodhur si shkak i ndonjë mos funksionimi në njërin nga trenat. Egjipti është përballur me disa tragjedi hekurudhore gjatë viteve të fundit. Në nëntor të vitit 2013, nga një përplasje në mes të një treni dhe një autobusi, kanë vdekur rreth 30 persona në jug të kryeqytetit Kairo. Gati 250.000 vezë të kontaminuara me insekticidin fipronil kanë arritur në dyqanet e Francës dhe shumica prej tyre tani edhe janë konsumuar, ka thënë Ministria e Fermave në Francë, duke shtuar se kanë vërejtur rrezik minimal nga ky incident. Nivelet e tashme të kontaminimit nuk përbëjnë ndonjë rrezik për konsumatorët, ka thënë kjo ministri, duke cituar një hetim nga Agjencia Franceze për Shëndet dhe Siguri, e cila ka vërejtur shumë pak rrezik. Mirpo derisa është evituar rreziku për konsumin njerëzor, hetimet tashme kanë nisur për fermat e pulave dhe vendet ku prodhohen vezat, është në tutje nga kjo ministri. Miliona vezë të pulave janë larguar nga tregjet evropiane për shkak të prezencës së insekticidit fipronil, i cili është zbuluar në shumë vende të Evropës. Ky insekticid përdoret për trajtimin e kafshëve shtëpiake nga insektet dhe është ndaluar në zinxhirin ushqimor, e deri më tash policia holandeze ka arrestuar dy persona gjatë hetimit për të kuptuar se prej nga rrjedh ky kontaminim. Nënat e disa qeqenëve të zhdukur janë kthyer nga grupet evropiane për të drejtat e njeriut duke kërkuar ndihmë për të gjetur djemtë e tyre, për të cilët kanë frikë se mund të jenë vrarë nga autoritetet në jug të rajonit të Rusisë. Me anë të një letre, ato janë drejtuar të gjitha grupeve për ndihmë. Gazeta e pavarë ruse Novaja Gazeta ka raportuar në korrekt se 27 persona në Qeqeni mund të jenë ekzekutuar pa gjykim gjatë muajit janar pasi janë arrestuar për shkak të përleshjeve me policinë. Gazeta ka raportuar se si familjarët janë detyruar të nënshkruajnë disa dokumente, në të cilat thuaj se personat të zhdukur janë larguar me dëshirë nga Qeqenia, mirë po nuk kanë prova për t'i arsyetuar para autoriteteve. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka cilësuar për keqardhje faktin se administrata e presidentit amerikan Donald Trump vazhdon të dyshojë në marrëveshje nukleare të vitit 2015 që Irani ka me fuqi botërore. Fatkeqësisht tani partnerët tan amerikan e kanë vënë në pikpyetje këtë marrëveshje, ka thënë Lavrov gjatë një takimi me disa student. Në administratën e presidentit Trump ata vazhdojnë të cilësojnë këto marrëveshje si të gabueshme dhe është për keqardhje që një marrëveshje e tillë suksesshme të vihet në dyshim. Këto deklarata të ministrit Lavrov vijnë pasi presidenti SBA-s Donald Trump e ka përsëritur edhe një herë se Irani nuk është duke ju përmbajtur shpirtit të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, duke e cilësuar atë si marrëveshjen të tmerrshme. Agjencitë për monitorimin e zbatimit të marrëveshjes në kuadër të OKB-s dhe SBA-s kanë thënë se Irani është duke respektuar marrëveshjen. Rezultatet e një sondazhi të fundit në Shtetet e Bashkuara tregojnë se amerikanët e konsiderojnë Rusinë si kërcënim. Sondazhi publikuar më 10 gusht tregon se 90% të respondentëve e cilësojnë Rusinë si kërcënim shumë serioz, mesatar apo të pakt, në krahasim me 10% që mendojnë se Rusia nuk përbën as pak rrezik. Sondazhi është kryer përmes telefonit nga një kompani e pavarur e hulumtimeve me 1018 respondent. Rezultatet kanë ndryshuar nga qershori i vitit 2009, të cilat tregonin se 68% të Amerikanëve e konsideronin Rusinë si kërcënim, derisa 31% prej tyre si të parazikshme. Një sondazh i vitit 1983 tregonte se si 96% të Amerikanëve e shenin Bashkimin Sovjetik si kërcënim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.